slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Poslije dugog i predugog niza bezmalo pa ljetnih dana zamirisalo je na prirodno klimatsko stanje, na zimu za koju se nadamo kako neće biti ni preduga ni preledena. Ali ako bude, za naše redovne slušaoce, barem nedjeljom ujutru, nema zime. Pred njima će svaki put u ovom terminu biti priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima, kao obično i ovaj put idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, a muzičke potpore što se tiče uvijek vam nudimo velika imena savremene planetarne scene. Ovaj put može biti najveće među njima.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this Betty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he stares and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Before and time before that, in Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and another Dexter Bradley were just down prowling around. Two men running out who looked like middleweights jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. America fighting for his name. Well, out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Thinking my
that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. The friendly said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend fellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice.
Pretpostavljam da se pitate zašto li smo to baš ovo jutro odlučili prepustiti vas u žitku slušanja Boba Dilana. Zapravo, koji je razlog? Jer i ne treba poseban da se predstavlja jedan od najvećih pjevača, kompozitora, pjesnika, najuticajniji kant autora druge polovine prošlog vijeka i kulturni lider čitave epohe. Ovoga puta ipak bilježimo kako je Dilan svirao sinoć, a svirat će i večeras u Milanu, jer je u toku njegova velika evropska turneja. Čitavu ovu godinu njegovi će fanovi pamtiti po enormno brojnim nastupima. Kažu, do sad ih je bilo više od 100, a kraj im još nije najavljen. Ovo zvuči fascinantno kad se prisjetimo kako veliki Dilan ima bezmalo pa 75 godina i karijeru dugu nekih 55. I to kakvu karijeru. Elem rodio se 41. a negdje kao 20-godišnjak iz rodne Minnesota preselio u New York da posjeti svog idola Woodya Guthria, ali da nastavi svoju životnu priču svirajući po tamošnjim klubovima. Kaže, odmah je postao miljenikom kulturne scene. S početka se istina zanimao za country i blues, a kasnije se posvetio rock'n'rollu i folk, ali svim žanrovima dominirali su njegovi sjajni tekstovi u kojima je raskrinkavao zamke koje je nudilo američko društvo. Njegova se poezija uzima kao najozbiljnija među svim muzičarima, a kolika je njena vrijednost govori činjenica kako je čak u nekoliko navrata bio nominovan za Nobelovu nagradu. Prvi album, i to pod vlastitim imenom, snimio 62. godine, a posljednji studijski ove pod naslovom Shadows in the Night. Ukupno ih je bilo 36 studijskih, ali po 15 kompilacijskih i živi. Ostaće upamćeno i nekih 60 velikih singlova. 66. godine postao je prvi autor koji je objavio dupli album, a svojim je nastupom stimulisao brojne interpretatore koji nisu baš dominirali glasom, ali autore što su pokazivali interesovanje za šire žanrovske izazove. Većina njegovih pjesama, a čovjeka je naprosto sramota bilo koju izdvojiti, a da pritom može biti neogriješni se o neku drugu, bila je pri samom vrhu svih svjetskih top lista, a po 7 ih je bilo na broju 1 u Americi i u Engleskoj. Za taj silni trud dobio je bezbroj najuglednijih svjetskih priznanja, među kojima je 15. Grammy-a i naravno stanovnik je svih mogućih kuća slavi. Osim nominacije za Nobela, dobio je niz drugih uglednih priznanja za literarni rad, među njima je ona Pulitzerova, ali i Francuska legija časti i predsjednička medalja slobode. Vrhunac valjda je članstvo u Američkoj akademiji umjetnosti i književnosti. Priču ću privoditi kraju uz napomenu da će o muzičkoj baštini ovog sjajnog kantautora, pjesnika i izvođača na nekoliko instrumenata, jedne od najuticajnijih ličnosti prošlog vijeka, najbolje progovoriti mali izbor našeg producenta Zorana Mijatovića.
Lovely Flora, some pleasure for turned unto another man, who would so distress my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, a lily of the wind. In yonder shady grove, the man will hide the green. Conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him, it taunted me, old friends. I was betrayed by Flora, the lily of the wind. Up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, boldly made him stand. Being mad by desperation, I pierced him to the friends. All this whole lovely Flora, the lily of the wind. Stand my trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box, and then commenced on me. Although she swore my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora, the lily of the wind.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org. jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Zemlja se bliži kritičnoj tački. Oktobar, najtopliji u istoriji. Podaci pokazuju kako je prosječna temperatura na Zemlji u oktobru ove godine bila viša za 0,98 stepeni u odnosu na sva mjerenja do sada. No, tu nije kraj rekordima. Ovo je ujedno najtopliji oktobar u 136 godina. Ovo je najtopliji mjesec ikada u odnosu na prosječne zabilježene temperature. Ovo je šesti mjesec zaredom koji obara globalne temperaturne rekorde. Ovo je sedmi od 10 najtoplijih mjeseci koliko ih je zabilježeno u 2015. Rast temperatura u posljednjih nekoliko desetljeća rezultat je sve većih emisija plinova poput ugljikova dioksida koji doprinose jačanju efekta staklenika. Istovremeno, sve snažniji El Niño koji je prisutan od proljeća također je doprinio rastu temperatura. Japanski naučnici iz Nacionalnog muzeja prirode i nauke utvrdili su da su hobiti bila odvojena vrsta, a ne deformacija ljudske vrste. Rezultat je analiza zuba skeletnih ostataka starih 18.000 godina. U suprotnosti su sa teorijom da su hobiti, koji su bili visoki 90 cm, bili deformisana moderna ljudska bića. Zubi hobita pokazuju mješavinu primitivnih oblika viđenih kod ranih hominida, ali i na prednije karakteristike viđene kasnije kod hominima. Naučnici vjeruju da su hobiti, koji su dobili ime po likovima iz serijala filmova Gospodar prstenova, bili niski rastom jer su vjerovatno zbog neke vremenske nepogode ili katastrofe zaglavili na ostrvu Flores u Indoneziji. Njihov stručni naziv je Homo floresiensis i smatra se da vode porijeklo od praistorijskih vrsta čovjeka kao što je Homo erectus. Oni tvrde da se tu radi o ostrvskom efektu koji se događa kada populacija evoluira u ograničenom okruženju. Supersonični avion će iz Londona do Njujorka stizati za manje od 5 sati. Prvi privatni supersonični avion, AS-2, Supersonic Private Jet, nazvan Sin Concorda, predstavlja veliki korak naprijed u avioprevozu. Supersonični avion zajednički je projekat kompanije Airbus i Aerion Corporation, koje već imaju prvog kupca. Kompanija Flexjet već je naručila 20 aviona, a jedan košta 120 miliona dolara. Avion nudi dovoljno mjesta za 8 do 12 putnika, a može letjeti brzinom od 1,5 maha, odnosno 1960 km na sat. Primjera radi, iz Londona će u New York stizati za 4 sata i 24 minute. Probni testovi se očekuju 2021. a prve isporuke kupcima 2023. godine. Dva univerziteta razvijaju humanoidne robote pod dirigentskom palicom NASA, a koji bi mogli biti korišteni u budućim misijama na Mars. Američka svemirska agencija uručila je Massachusetts Institute of Technology i Univerzitetu Northeastern po jednog robota R5 Valkyrie zajedno sa 230.000 eura godišnje kako bi pomogli pri dodatnom razvoju spomenutih mašina. Timovi će raditi na usavršavanju robota kako bi se što bolje ponašali u svemirskim uslovima, što se tiče fizičkih sposobnosti, ali i vještačke inteligencije. Univerziteti na raspolaganju imaju 2 godine, nakon čega će svoje rezultate predstaviti NASA. Ukoliko sve prođe po planu, R5 Valkyrie bi mogao postati prvi humanoidni robot na Marsu, dok su njegove preteče već boravile na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2011. Dugoročni plan jeste uključiti robote u većinu NASA-inih misija, a pogotovo misija na Mars, gdje bi imali ulogu pripreme terena za ljudsku posadu. Vatrogasac Patrick Hardison, koji je zadobio opekotine koje su mu uništile lice spašavajući ženu iz kuće koja je gorjela 2001. godine, dobio je novo lice. Ovo je najopsežnija transplantacija lica ikada i smatra se historijskim dostignućem. Lice 41-godišnjeg Hardisona bilo je zguljeno i zamijenjeno licem 26-godišnjeg bicikliste Davida Rodbaua iz New Yorka. U operaciji koja je trajala 26 sati bilo je uključeno 100 hirurga. Uši i ušni kanali, brada, obrazi, nos, obrve i mehanizam za treptanje uklonjene sa donora i stavljena Hardisonovo lice. Ostavili su mu samo mali dio vlastite kose, koja je nakon transplantacije počela rasti, a sada se uči ponovo brijati nakon 14 godina. Istraživanje velških naučnika pokazuje kako djeca koja kvalitetno doručkuju imaju bolje ocjene u školi. Naučnici iz Cardiff univerziteta koristili su se podacima za oko 5000 djece u dobi od 9 do 11 godina. U prosjeku su djeca koja su kvalitetno doručkovala imala dvostruko veće izglede za nadprosječno dobre ocjene na standardizovanim testovima. Poboljšanja ocjena nisu uočena kod djece koja su doručkovala takozvanu brzu hranu ili slatkiše. Pokazalo se i kako djeca koja nemaju odgovarajući doručak češće pate od pomanjkanja koncentracije. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord. But you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. It may be somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil. Maybe the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Well, you may call me Terry, or you may call me Timmy. You may call me Bobby, or you may call me Zimmy. You may call me Ray. You may call me anything. No matter what you say, you're still gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Protekle sedmice u Banja Luci je predstavljen projekt Bijenale savremene umjetnosti koji se održava, bolje reći dešava, u prostorima nekadašnjeg potencijalnog komandnog centra bivše jugoslavenske vojske, smještenog u velikom sistemu donedavno tajnih tunela u hercegovačkom gradu Konjicu. Moj jutrošnji gost je osnivač i direktor Bijenala, Edo Hozić.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Edo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, nekoliko mjeseci poslije trećeg bijenala projekt ste prezentirali u Banja Luci. Koji je pravi cilj ove promocije ili ovih promocija?
Prethodno smo projekt prezentirali u Vijeću Europe u Strasburu. Inače, ovo je po redu, ja mislim, 7. ili 8. prezentacija. Poslije prvog otvaranja bila je prezentacija na Venecijanskom bijenalu, drugog otvaranja, Venecijanskom bijenalu, onda smo bili u Firenci, u Istanbulu, u Berlinu, pa je prezentacija održana u Tirani, na Akademiji likovne umjetnosti u Trebinju, pa u Beču, u Mumoku, u Velikom muzeju, u Zagrebu, u Muzeju suvremene umjetnosti. I evo, ovo je sad bila prezentacija u Banja Luci, jer smo na neki način obavezali sebe da našu ovu javnost u Bosni i Hercegovini, što je moguće više, maksimalno upoznamo sa onim što se dešava u Konjicu.
Evo, rekao, održano su 3 bijenala, vi ste to nazvali i faze, zašto faze?
Prvo, faze nije možda dobar termin, ciklusi. Bijenale podrazumijeva dvogodišnje cikluse u kojima se održavaju te velike izložbe na kojima se otprilike registrira određeni moment u razvoju ili napretku ili drugim promišljanjima u oblasti savremene umjetnosti. A mi imamo dvogodišnje cikluse, međutim totalno odvojeno od onog što se podrazumijeva da je bijenale. Ti radovi koje mi postavimo, oni ostaju trajno postavljeni u atomskoj ratnoj komandi i u stvari mi smo na putu, ako ga već pomalo i ne završavamo, da taj prostor postane hibridni vojno-umjetnički muzej. Tamo je trenutno 125 umjetničkih radova. To sad izgleda sasvim jedan drugi prostor.
Evo, prema hronologiji naredni je Bijenale 2017. Kad su ovakve manifestacije u pitanju, obično čim se spusti zavjesa na aktualnu, počinju pripreme za narednu. Pa šta vam je u tom smislu činiti u budući?
Jeste, iduća je faza 2017. To je četvrti ciklus ovog formata. Partneri, zemlje partneri su Njemačka i Poljska. Mi evo sad 24. idemo sa ambasadorima koji su u Bosni i Hercegovini, Njemačke i Poljske da ih malo pobliže upoznamo sa prostorom i ovim šta smo do sad napravili. Onda iza toga slijedi sastanak sa tim ministrima, prezentacije projekta i promocija knjige u Varšavi i Berlinu i selektore već znamo iz Njemačke i iz Poljske i sad ostaje znači njihov dolazak pred ljeto, ostaviti im vrijeme preko ljeta da naprave svoju listu umjetnika. Od septembra umjetnici već u grupama dolaze u prvu posjetu da bi se upoznali s prostorom, a u januaru 2017. počinje već produkcija i postavljanje tih novih radova. 28. aprila 2017. otvorit ćemo taj četvrti ciklus.
A onda peti koji je veliki finale, jel?
Amerika i Rusija, znamo da tu nema podrške od tih ministarstva, od tih država u stvari. Ali to je jedan poseban format, samo po jedan umjetnik, jedan iz Amerike, jedan iz Rusije. Mislim da će biti to velika imena i da će biti lako naći sponzore.
To što vi radite u Konjičkom bunkeru zaista je veliki promotor ove regionalne kulture. Ja vjerujem da bi naše slušalce zanimalo neko od imena autora koji su tamo prisutni.
Evo recimo iz Hrvatske, Edo Murtić, Dalibor Martinis, Mladen Stilinović, Renata Poljak. Iz Srbije je tu Raša Todosijević, neprikosnoveno jedan od najznačajnijih imena evropske savremene umjetnosti. Iz Bosne i Hercegovine je Braco Dimitrijević, Edin Numankadić, Danica Dakić, imamo ovu mladu Selmu Selman koja je fantastična umjetnica, Mladen Miljanović, Igor Bošnjak. Od velikih svjetskih imena, pa tu je Piri, tu je Balka, izdvajat nekog nije zgodno, ali evo ja mogu recimo na neki način da se pozovem na istupanje Ješe Denegrija. On je rekao da je recimo prije svega taj objekat sam sa svoje strane je artefakt, a umjetnik koji djeluje u njemu stvara artefakt. Znači već sama ta, to je izazov za svakog umjetnika. Ali je isto tako rekao da je velika sramota za cijelo društvo da se ovakav projekat i ova šansa koju je projekat donio ne pogura i ne stane se iza projekta najviše moguće. Znači on je usporedio recimo ovo što se dešava u Konjicu sa nekakvim krajem ciklusa cijelog 20. stoljeća savremene umjetnosti. Franceski je recimo Branko, stočar umjetnosti iz Hrvatske, rekao da je on nakon iskustva u Konjicu promijenio svoju viziju šta je to, šta muzej treba da bude i kakve su to kustoške prakse uopšte koje se dešavaju kad se postavlja izložba, procesi kroz koje razmišljanje, kroz koje kustos prolazi. Tako da su ta mišljenja istaknutih istorčara umjetnosti kudikamo važnija i snažnija nego moje razmišljanje o tome, jer ja sam menadžer, ja nisam čovjek koji može cijeniti važnost i veličinu nekog umjetničkog rada. Imamo prije toga Chris Derkona, direktora Tate Moderne, koji je isto tako oduševljen, izašao iz tog prostora i rekao ja ne mogu da vjerujem gdje sam bio. jer spoj tog atomskog skloništa koji je sam po sebi grandiozan i fascinantan u svakom pogledu i onog što su umjetnici unijeli u taj prostor je nešto što je neponovljivo. Nigdje to nema.
Da, u svakom slučaju radi se o projektu od neprocjenjive vrijednosti, pa mene zanima kako se osjeća čovjek koji je imao toliko neprijatnosti na početku rada u vezi s njim, da podsjeti naše slušalce kako je formalno zbog različitih pogleda na budućnost projekta došlo do velikog razdora čak i u okviru ovog matičnog udruženja.
Ja sam jednostavno od početka to zamišljao kao muzej. I naravno da je u početku i postojala realna mogućnost da će nakon prvog ciklusa ministarstvo obrane i ti general traži da se ti umjetnički radovi iznesu napolje i da se atomsko sklonište vrati u prethodno stanje. Međutim, ovaj drugi krak tog udruženja je želio da se radi bijenale, a bijenale je ono, odradimo 3 mjeseca izložbu i nakon toga nemamo ništa. Tako ne bi zaštitili atomsku ratnu komandu. Najvažnija je stvar da smo nakon tog prvog bijenala u stvari gurali kroz Komisiju za nacionalne spomenike taj prostor da ga jednostavno stave na listu da je to nacionalni spomenik. Ali da na tom toj odluci da se proglasi nacionalnim spomenikom stoji da se u njemu odvija važan međunarodni kulturni projekat Bijenale savremene umjetnosti. I kad smo to uradili, onda to je bila pobjeda. Ja sam kad smo radili drugo Bijenale već znao da radim u muzej. I tu je taj nekakav, ne bi ja rekao čak ni nesporazum, jer ja sam se jednostavno našao pod paljbom nekakvih kritika koje apsolutno nisu imale ništa, nikakve veze sa projektom, više su bile lične prirode. Ja mislim da je tu nekakav, da je tu prevladalo otprilike sljepoća, odnosno da se vidjela mogućnost da se nekakvi novci uzmu, otprilike to danas tako vidi. Da. Ništa drugo.
Ja, ali potpuno je svejedno da li je u pitanju bio sukob ovih estetskih pogleda, nekih koncepcija ili evo golih sujeta, projekt je ipak bio na golemoj kušnji s početka. Pokazalo se srećno samo ovdje kod nas, rekao bih u Sarajevu i oko Sarajeva, u regionu i na međunarodnom planu uopšte mu nije naudilo, jel?
Pa mislim da je taj konflikt i dalje aktuelan. Ja to najviše vidim recimo po nekim medijima koji apsolutno zaobilaze ovaj Konjic i to što mi radimo. Ne pokazuju nikakav interes. Ja ih ne zvrckam i ne objašnjavam im da trebaju da dođu, ali 5 puta New York Times piše o ovom projektu. A recimo na nekim našim televizijama kad se otvori, dakle dan otvaranja bijenala, nekad dolaze kustosi, nekad dolaze umjetnici, nekad se proces cijeli taj odvija pred otvaranje, imamo prilog od otprilike pola minute. To je još uvijek utjecaj istih tih ljudi s početka priče naše sad na medije da se znači ignorira na neki način projekat bijenale, što je u redu, eto, ima načak.
Edo, ja se nadam da će se i ovakva slika ipak na kraju promijeniti.
Mi imamo 60.000 posjetilaca do sad u bunkeru. Od otvaranja ovog trećeg ciklusa 15.000 ljudi je vidjelo bijenale. Među tim ljudima je veliki broj stranaca. Ne postoji diplomata u Sarajevu koji nije poslao molbu da posjeti s nama, dakle da pogleda bijenale. Ne traže ljudi da vide atomsku komandu, atomsko ratno sklonište, nego da vide bijenale.
Da.
I ta slika se pomalo mijenja u našu korist. Mi uvijek će bunker biti bunker, uvijek će on biti atraktivan, ali boga mi, sa ovom sadašnjom kolekcijom koja je tamo, mi smo stvarno baš ono dobro aktuelni na svjetskom planu.
Apsolutno. Edo, hvala mnogo na ovom razgovoru i želim puno, puno sreće.
Hvala.
Prijatno,
hvala vam.
Prijatno do slušanja, prijatno.
Thin man looking at his last meal. Taliban looking in a cotton field.
for dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Blind man bringing out of a trance, puts his both hands in the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew. That dignity. I went down where the vultures meet. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Chili went sharp as a razor blade. House on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen it? In a crowded room full of covered up mirrors, looking into the lost, forgotten years for dignity. Met Prince Philip at the home of the blues. Said he gave me information if his name wasn't you. He wanted money up front, said he was abused by dignity. Footprints running across the silver sand. Steps worn down into tattoos. Amid the sons of darkness and the sons of light. In the border towns of despair. Got no place to fade. Got no coat. I'm on the rolling river. In a jerking boat. Trying to read a note somebody wrote. Sick man looking for the doctor's cure. Looking at hands for the lines that were. And then they have a masterpiece of literature for dignity. Englishman stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks thin. Bites the bullet and he looks within for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake. Too many dead ends, I'm at the edge of the lake. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim virovima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Podgorice, dio organizaciji Medijskog savjeta za samoregulaciju Crne Gore održan novinarski forum čiji je cilj profesionalizacija medijske scene Zapadnog Balkana. Forum je okupio predstavnike regionalnih medija i dio domaćih novinara na temu interaktivnost na online medijima. Rubrika Dimitrija Jovičevića.
Tema panela prvog dana rada Podgoričkog novinarskog foruma bila je uticaj interneta i novih tehnologija na novinarstvo. Predsjednik organizacionog odbora foruma, urednik Podgoričkog radija Antena M, Darko Šuković, istakao je na otvaranju kako je odabrana interaktivnost na online medijima, pošto je taj segment prepoznat kao mjesto dramatične devijacije jedne superiorne ideje.
Ideje širenja slobode i aktivnog odnosa građana, demokratizacije medijskog prostora, posticanja takozvanog građanskog novinarstva. Vlasnici najmoćnijih online medija ispravno su kalkulisali da će proizvodnjom bruke postati ono što jesu, šampioni broja klikova.
Ocjena panelista jeste da se novinarski fokus u digitalnoj sferi potpuno pogubio i da poslanici javne riječi žive u šumi gdje ne vide drveće. Novinar ljubljanskog dela Boštjan Videmšek primjećuje.
Ostali smo bez priče, samo na specijalnim efektima. I to je ono što je najgora konsekvencija digitalne dobe. Ako imaš sve moguće informacije, to onda si kao sloboda. I mislim da je totalno obrnuto. Što više informacije imaš, veću imaš odgovornost, a sa odgovornosti je moguće imati ili upotrebljivati samo ako imaš znanje.
Nedavno istraživanje u Americi pokazalo je da čak 70% korisnika Facebooka više vjeruje teorijama zavjere nego medijima. Sasvim se logično postavlja pitanje, nije li to onda zvaničan kraj novinarstva? O tome dugogodišnja novinarka radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović, kaže.
I ništa na svijetu nije tako brzo se razvijalo kao što se razvijao internet. I mislim da nas je to dovelo do situacije u kojoj smo mi zaboravili da budemo novinari. Da prije svega radimo na tome da provjeravamo informacije. Ja ću pomenuti nešto što se desilo prije 7 dana, a to su teroristički napadi u Parizu i vi ste na osnovu izvještavanja i portala i onoga što se šeralo na društvenim mrežama mogli apsolutno da vidite da klasičnog novinarstva više nema. Onog trenutka kad mi ne provjerimo informaciju, mi više nemamo novinarstva.
Novinar i bloger iz Srbije Zoran Janjić često objavljuje informacije koje se tiču osjetljivih tema za društvo u Srbiji i koje pokreću lavine komentara. Koliko je drugačije plasirati ih u tradicionalnim medijima u odnosu na to kako se to čini preko bloga?
Mislim da je blog jedna forma koja je usputna. Da bi nove ili stare tehnologije novinarstva uopšte mogle da imaju nekakvog efekta u jednom razorenom društvu, neophodno je stvoriti preduslove u vidu barem koliko toliko moderne i stabilne države, gdje je obezbeđena izvesna, makar minimalna vladavina prava, što ovdje na Balkanu nažalost nije slučaj.
U uslovima oštro polarizovane medijske zajednice u Crnoj Gori, Podgoričkom novinarskom forumu ni ove godine ne prisustvuje dobar dio domaćih medija. Iako je najavio svoj dolazak, na skupu se nije pojavio prvi čovjek Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić, što je bio predmet komentara Darka Šukovića.
On jako dobro zna moj stav. Brisel, a i mnogi pored Brisela, godinama su ovdje bili kišobran za najgore. Zapravo, ne znam zbog čega koristim prošlo vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Coming, what one was never meant to be. Where's the Jordan? temperature. I see people who're supposed to know better standing around like furniture. There's a wall between you. What you want, you got to leave it. Tonight you got the power to take it. Tomorrow you won't have the power to keep it. West of Georgia, East Alabama, Georgia. I see the turn of the page, turning rising on a new age. See the groom still waiting at the altar.
Sad ćemo put čačka. U nekoliko navrata govorili smo o pomovi protiv ćirilice u nekim hrvatskim sredinama. Da Vukovar, na primjer, ne ostane usamljen, pobrinuo se predsjednik Čačanskog odbora desničarske partije Dveri, Dragan Čendić. On je tokom zasjedanja lokalnog parlamenta latinicu nazvao ustaškim pismom i za skupštinskom govornicom iskidao dokument koji je napisan latinicom. Ako je ovakav eksces i očekivan od predstavnika jedne desničarske organizacije, začuđuje i zabrinjava odsustvo bilo kakve reakcije takozvanog građanskog dijela čačanske opozicije, poručuje naš Vladimir Nikitović.
Draganu Čendiću zasmetalo je što je jedan deo izveštaja o radu predškolske ustanove Radost napisan latiničnim pismom.
Grubo kršite Ustav Republike Srbije o zvaničnoj upotrebi srpskog jezika ćirilice u službenoj prepisci. Ja najmanje šta mogu da uradim na neki način da opomenem vas kao direktore i sve oni što vam dostavljaju ovakav nakaradan izveštaj, mogu da se odnosim upravo onako kako se u Hrvatskoj odnose Hrvati prema našoj pravoslavnoj ćirilici. A to će biti ovako. Da se više nikad ne ponovi, da nam dostavljate izveštaj na ustaškoj latinici.
Zanimljivo je da se niko od odbornika takozvane građanske opozicije, u koju spadaju Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Socijaldemokratska partija, LDP i Pokret Dosta je bilo, nije pobunio što je Čendić latinicu poistovetio sa ustaškim pismom. Već je to učinio skupštinski predstavnik vladajućeg SNS-a Aleksandar Maksimović.
Ne znam zbog čega se latinica kod nekih ljudi u njihovim glavama projektuje automatski na Hrvatsku i na ne povezuje se sa ustaškom. Koliko je meni poznato, latinica je službeno pismo i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori i u Sloveniji, tako da apsolutno nisam video ni jedan razlog zbog čega bi se to dvoje povezivalo i zbog čega bi na onakav, po meni, apsolutno necivilizacijski, nekulturan način izašao neko za govornicu, to rekao i na kraju uzeo pod cepa materijal.
Prvi čovjek čačanskih demokrata, Dragan Brajović, ističe da ga ne iznenađuju postupci predstavnika Dveri, ali smatra da odgovornost što Čendić nije sankcionisan snosi predsjednik gradske skupštine Veljko Negovanović, a ne opozicija.
U tom slučaju zaista trebalo se izrekne bar najmanje opomena nekome koji izrekao takve reči, jer zaista Čačak ne smije da bude grad, dakle polaze takve izjave koje se mogu potumačiti kao ksenofobične, uprene prema drugim nacijama i prema drugim pismima.
Negovanović, s druge strane, priznaje da je napravio grešku što nije kaznio odbornika Čendića, ali i dodaje.
Ja moram da kažem i to da nekad volim da oni budu do kraja, da dobiju do kraja priliku i da kažu to što misli i kako se ponaše.
Ovo nije prvi put da odbornici opozicionih Dveri cepanjem skupštinskog materijala reaguju na okolnost da je deo tih akata ponekad ispisan latiničnim pismom. Na jednom od prethodnih zasedanja, zastupnik ovog pokreta, Aco Đenadić, uz istu argumentaciju pocepao je predlog odluke o poveravanju prava na TV prenos sednice Skupštine. Đenadić se pre 4 godine suočio i sa 5-dnevnom zatvorskom kaznom jer nije želao da potpiše policijski zapisnik, pošto mu je saobraćajac latinicom napisao kaznu od 5000 dinara za nepropisno parkiranje. Čačanskog novinara Nebojšu Jovanovića ne iznenađuje ćutanje građanskog dela opozicije i javnosti o ovom pitanju. On smatra da je građanska opcija u Čačku u potpunoj defanzivi posljednjih 10 godina i ističe da su se svi povukli pred naletom primitivnog nacionalizma.
Mislim da je to povlačenje pogrešno jer oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. A to se ranije i događalo. Sjetimo se da su iz Čačka protrali hođu jer se navodno bavi magijom. Svako ko u nekom smislu ne bude po njihovom kalupu postaće potencijalna meta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović. Thank you.
knocking on heaven's door. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Po običaju emisiju Nedjeljom ujutru završavamo sportskom temom. Ovoga puta govorimo o neuspjelom pokušaju naših fudbalskih reprezentativaca da se dokopaju završnice europskog prvenstva. Premda je do sad valjda sve rečeno, emisija koja se kontinuirano bavi ovim temama i u kojoj je redovno bilježena svaka faza razvoja ovoga tima, ne može se propustiti progovoriti barem nekoliko rečenica. Elem, negdje prije godinu dana, prilikom Sušićeve demisije i Baždarićeve promocije, na ovom mjestu je rečeno kako razlika u bodovima nije tako velika da se ne bi moglo dospjeti do baraža, ali je istodobno postavljeno pitanje da li se tako šta isplati. Zapravo, da li je bolje ići na sve ili ništa ili potpuno kadrovski i voljno obnoviti tim i krenuti s početka. A usput, ako se šansa ukaže, koristi je. Baždarević i njegovi poslodavci, a to je bilo njihovo pravo i obaveza, odlučili su za prvu varijantu. I eto, zamalo im je uspjelo. A nije upravo zato što se nisu opredijelili za ovo drugo. Jer teško je reći kako je Safet Sušić bio baš jedini krivac za dotadašnje neuspjehe. Premda se Baždarević pokazao pomalo inventivnijim od svog prethodnika i napravio nekoliko hrabrih, premda iznuđenih poteza, na kraju mu nije uspjelo da ispuni obećanje koje je dao i savezu i sebi osobno. Ruku na srce, teško da bi stručnjak sa daleko većom reputacijom mogao iz ovako presuhe drenovine iscijediti poneku kap više. I tako smo eto došli do neminovne činjenice. Za naredni kvalifikacioni ciklus, onaj za svjetsko prvenstvo, valja napraviti duboke rezove. Drugim riječima, došlo je vrijeme da se nekolicini pojedinaca, nesumnjivo zaslužni za ranije rezultate, pruži ruka oproštaja. Može biti još i duži spisak igrača oko kojih treba debelo razmisliti da li vrijedi opterećivati se njihovim sudbinama. Bez toga koraka naprijed jamačno nema i polako postaje upitno da li će se i naredne kvalifikacije uspješno ostaviti iza leđa. Naravno, kako mi ne pada na pamet da se bavim tuđim poslom i preporučujem imena za prvu ili drugu grupu. Jedino u šta se uzdam je činjenica kako ljudi od struke to znaju još bolje i kako će se povoditi isključivo interesima selekcije. Pri ovome se nužno mora razmišljati o percepciji javnosti kako tim kao takav nije baš u svakom slučaju bio primaran, a prilikom odabira reprezentativaca. Istina, ljudi u Fudbalskom savezu, selektor Mehmet Baždarević posebno, nisu u naročito ugodnoj situaciji. Mlada reprezentacija, koja je u većini zemalja rasadnih budućih selekcija, pokazala se izrazito lošom i naglašeno neperspektivnom. Gledano ovim očima, teško će biti odloviti vrstu oslanjajući se na njih. Istina, veliki dio aktuelne selekcije predstavljaju mladići koji su ili rođeni ili odrasli i fudbal naučili izvan granica ove zemlje. Može biti kako vani ima još uvijek dovoljno mladih ljudi koji će se radije vratiti korijenima nego zaigrati za novu domovinu. Ali potraga za njima također nije lagodan posao, a premalo je ljudi koji su spremni raditi ove teške. I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat. I laid on the dune, I looked at the sky, when the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, oh Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in a marketplace in Savannah, Lamar. It's all so clear, I could never forget. Sarah, oh Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I've taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Say-